Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes kalbame apie kryžiaus Jono mokymą, kaipgi įmanoma Dievo patirtis toje sielos naktyje, toje tikėjimo kelionėje. Kryžiaus Jono sako, kad Dievas darbuojasi mūsų aklume. Mes esame akli ir mums reikalinga pagalba. Taigi, būnant su Dievu, kažkas vyksta ne taip, kaip aklas aklą veda, bet taip, kaip aiškiai matantis parodo, kas yra tiesa, kas yra gyvenimas. Taip kaip Jėzus sakė, aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas. Taigi, keliaujant su juo, tikrai kažkas vyksta. Ir kryžiaus Jonas sako, labai svarbu tame įvykyje dalyvauti. Ne tik žinoti, kad yra toks įvykis, kurį mes dažniausiai paliekam istorijai. Prieš du kažkiek ten tūkstančius metų, prieš 2020 metų gimė Jėzus, bet iš tikrųjų tas Jėzus yra gyvas. Štai kas vyksta. Ir tame vyksme reikia dalyvauti, bet jeigu mes neišgyvename to gyvo vyksmo, tai mumyse savo darbą dirba tamsa. Todėl labai svarbu padaryti sieloje vietos Dievui per tikėjimą, viltį ir meilę. Tai mūsų atsakymai čia ir dabar, nes viltis veikia čia ir dabar, gyvoje dabartyje. Tikėjimas kaip pasitikėjimas taip pat atsiskleidžia gyvoje dabartyje. Ir meilė yra meilė Dievui ir meilė artimui kaip ta dinamika, kurią mes galime gyventi tada, kai esame su Dievu, nes Dievas yra meilė. Taigi, tame įvykyje labai svarbu yra dalyvauti ir visų pirma kryžiaus Jonas sako, kad tas dalyvavimas vyksta maldos būdu. Kitaip tariant, mes žinom, kas yra žodis malda. Ir labai dažnai mes kalbėdami apie maldą, kalbam apie maldos būdus, apie maldos technikas. Ir iš tikrųjų tai yra vertinga, bet pagal kryžiaus Joną tai nėra svarbiausia. Jis kalba apie tikrai praktiškesnius dvasinių požiūrių dalykus. Jam svarbu yra sielo santykis su Dievu per maldą. Malda yra būtent ta sąlyga, kada mes galime tikrai realiai būti su Dievu. Bet iš tikrųjų reikėtų, kaip kryžiaus Jonas sako, savęs prieš tai paklausti, ar man malda turi vertę. Ir kodėl neturi vertės malda man? Arba ar aš esu tokioje būsenoje, kada melstis yra įmanoma? Nes dažnai mes pripažįstam maldos vertę, bet aptinkam save būtent tokiose būsenose, kada tu sakai, neįmanoma melstis. Aš negaliu melstis, man per sunku. Kodėl? Kryžiaus Jonas sako, ar tu maitiniesi malda? Ar tai yra tavo dvasios maistas? Nes dvasia alksta Dievu. Ir tave pamaitin gali buvimas su Dievu. Malda kaip buvimas su Dievu, per jį, su juo ir jame. Tai va čia mes kaip tik ir įvardinam, ar tas mano dvasinis poreikis yra gyvas. Ar tikrai malda yra tai, ko man reikia? Ar ta malda yra būtent tas būdas, kurį tas mano poreikis, kurį aš galiu pasotint būdamas su Dievu. Taigi, vat, kryžiaus Jonas sako, atsakyk pirmiausia iš tuos klausimus, ne vien teoriškai, bet praktiškai. Kaip yra tavo gyvenime? Koks tavo santykis su malda? Nes maldoje tu esi su Dievu. Kitaip tariant, ar tu esi apsisprendęs spręsti savo gyvenimo problemas ne vienas, bet santykėje su Dievu. Ir dažnai mes turim tokį tikėjimą į Dievą, kada sakau, aš tikiu, Dievas greičiausiai yra, nes neįmanoma, kad nebūtų priežasties tam, tokiam bent jau žvelgiant į pasaulį, tokiam sudėtingam mechanizmui. Kas jį galėjo sukurti, tikrai ne žmogus, greičiausiai yra kažkoks kūrėjas. Bet Kryžiaus Jonas sako, svarbu tavo asmeninis santykis. Tavo kaip asmens su Dievu kaip asmeniu. Ar jisai egzistuoja tavo gyvenime? Ir va čia yra atsakymas į daugybę problemų, kurių negali spręsti. Būna taip, žmogus sako, nu, aš tai skęstu problemus. Aš, nu, tiesiog negaliu spręsti. Bet vienas dalykas, jeigu aš tikrai savo atsakau, bet aš tikiu į Dievą, kuris yra visagalis. Mes kartais turim tokių iš ankstinių problemų, iš kurių neišbrendam, kad man gali būti, kad man visko truks. Bet ar aš dabar santykėje su Dievu padėkoju jam už tai, ką jis man yra davęs? Ir tu tada pamatai, wow, tu tiek daug turi, kad apskritai tu nieko nestokoji. O jeigu kažkur stokoji, tai nėra pagrindiniai dalykai. Ir tau daug palengvėja. Daug problemų išnyksta, nes daug problemų laikosi ant mūsų baimės, kai mes esame vieni. Vau, kaip baisu, aš nepajėgsiu, aš greičiausiai neturėsiu darbo, arba tas darbas niekada neatsiras, arba vėl kažkas atsitiks ir mes galvom, kad įvairias egzistencijos problemas turi vieną savo jėgumis įspręsti ir tada pražūstam. Pražūstam iš anksto. Taip tai yra naktis, toje naktyje mes nieko nematom. Bet Kryžiaus Jonas sako, priimk tą naktį ir žinok, tu nesi vienas toje naktyje. Dėl tos vienatvės tau yra naktis, bet nebijok nakties, nes tu nesi vienas, nesi viena. Bet ir pats Kryžiaus Jonas, iš tikrųjų kalbėdamas apie savo paties santykį su Dievu, tiesiog savo šūksniais papasakoja, kas darėsi jo sieloje. Kada jisai sako giesmių giesmės žodžiais, kur tu pasislėpiai? Kodėl tu pabėgai tarsi elnes, sužeidęs mane? Išėjau į kandin, bet tavęs nebuvo. Tamsoje nematau tavęs, kur tu? Ir šis posmas, kurį jisai panaudoja savo dvasinėje giesmėje, kaip žodžiai, kur tu pasislėpiai? Tavęs nebebuvo mano širdy. Jau reiškia užmegsta malda, jis ieško Dievo. Ir malda reiškia būtent ryšį su Dievu, nesvarbu net kokio atspalvio jis yra. Taigi Kryžiaus Jonas sako, kai susiduri su problema, tiesiog kreipkis į Dievą, tiesiog sakyk apie savo būseną, aš trokštu tavęs, bet tavęs nerandu. Ir apie Kryžiaus Joną yra paliudijęs brolis Eliziejus. Sakoma, kad jis buvo vienas iš kalbingiausių liudytojų, kurie daugiausiai atskleidė žinių apie Kryžiaus Jono gyvenimo detales, apie jo charakterį. Ir jis pasidalina vieną savo įžvalgą. Brolis Eliziejus kaip tik pasakoja, kad tuomet, kai kitiems dėl tam tikrų tokių susikloščiusių negerų sąlygų žvirtų kraujas, Jonas išlikdavo ramus. Kaip tik jisai pasakoja apie savo pašnekesį su Kryžiaus Jonu, per kurį jisai atskleidė savo požiūrį į tuos valdančiuosius, kurie kartais leisdavo savo per daug. Kartą, jisai sako Eliziejui, pastebėjau vyresniųjų agresyvumą ir šiurkštumą. Ir sako, žinai, ką aš pagalvojau? Kad jeigu nuolat vyresniai pasižymėtų agresyvumu ir šiurkštumu, barbarams būdinga yda, tai reikėtų apverpti ordiną, nes jisai pamažu žluktų. Nes kur matyta ir kur girdėta, kad dorybių ar kokių nors kitų dieviškų dalykų būtų įmanoma išmokyti lazdomis ir barniais. Tai čia mums yra puikus pavyzdys. Kryžiaus Jonas ir mums duoda šitą pastabą, kaip jūs elgiatės, būdami tose aplinkybėse, kai kažkas nori tave išvesti iš pusiausvyros. Ir tokių dabar aplinkybių labai daug. Ar ne, kažkas irgi pasimetęs, pats pilnas nerimo arba pykčio įtūžio, tokio užgniaušto, išlaikyto savyje ir staiga ten vienas lašas perpildo taurę ir viskas pradeda per kraštus bėgt. Ir mes esame akivaizdoje šitos situacijos, ar išliekame ramus. Ir jis sako, argi barniai ir lazdos kažką pakeičia. galima atsiminti iš savo gyvenimo patirčių. Jeigu kažkas mane ten išdėjo iš šunio dienas, kaip mes liaudiškai sakom, ar po to aš tapau geresnis? Geriausiu atveju, jeigu išbuvau ramus ir mandagus toje situacijoje, tai jau buvo labai daug. Bet tikrai tas nieko mano mąstyme nepakeitė, bet pašlifavo mano charakterį. Tai vat kryžiaus Jonas buvo gerai išlifuotas deimantas, bet vis dėlto jis sako, kad jeigu nuolat tai vyktų, tai reikėtų apverkti ir palaidoti ordiną, nes nieko gero ten nebūtų. Kitaip tariant, ir mums sako, nenaudokit šitų priemonių, jos neveda į gerą. Blogį reikia nugalėti gerumu. Bet mums žinoma sunku tą daryti, nes tam reikia didelės kantrybės, reikia labai nušlifuoto charakterio, reikia daug laiko, nes kantrybė ir sako, reikia laiko, reikia ištvermės, reikia išbūti toje nepalankioje situacijoje. O kada tai gali padaryti? Kada tavo draugas Jėzus? Tada, kai tu turi mokytoją, tada, kai tu seki paskui tą, kuris tave viso šito išmoko, pats iš savęs to neišmoksi. Užteks vieno lašelio, vieno adatos ten galiukų durstelėjimo į tavo egoistinę odą ir tu iš karto šoksi, kaip pats tapsi, kaip patrankos, nežinau, bombom prieš kitą žmogų. Tai kada tu tampi jautresnis, kada tu esi su tuo, kuris yra pats jautriausias. Ir va čia tas kryžiaus Jono paliudytas jo jautrus požiūris į situacijas ir į kitus, kad niekada nereikia naudot blogio, nes jis yra staigus, jis yra patranko šūvis, o gėris ne, jis yra kantrus. Jis yra išmintingas, tai yra tas, kuris niekur neskuba, bet tas, kuris kaip tik nutildo, apramina, aptvarsto žaizdas. Ar ne, iššauti šautuvo, tai daug proto nereikia, bet tam, kad paskui ten tą kulką išimt, sutvarsti žaizdas, tai reikia labai labai daug laiko. Už tai mes irgi ne visada gėrio būdu bendraujam vieni su kitais, bet vat, tų kulkų būdu tai labai dažnai. Ir kryžiaus Jonas sako, nu, pagalvok, jeigu tu turėsi šitą draugą Jėzų, jis tave išmokys kitokių dalykų, kurių neišmokins nei vienas žmogus. Tai vat, kryžiaus Jonas buvo ir labai jautrus, ir atrodytų tikrai labai tylus, bet ir labai drąsus. Mes dažnai galvojam, kad drąsus žmogus nėra jautrus, jis teškia teisybę tau į akis, ar ne, jisai nebijo panaudoti aštrių žodžius, jisai, jeigu drąsus, tai dažniausiai nejautrus, mes taip žiūrėdami į vieni kitus pasakytume, nes ta drąsa dažnai ir būna nejautrumas kitu atžvilgiu. Bet kryžiaus Jonas atvirkščiai. Jis buvo labai jautrus ir tada, kai jisai prabildavo į kitus, net ir tada, kai matydavo, jis neprabildavo į kitus savo paties atžvilgiu. Jis sekdamas Jėzų tikrai leido kitiems būti savimi. Bet iš kitos pusės jis buvo labai jautrus ir nebijodavo užstot kitus skriaudžiamus, silpnus žmonės. Kad išsaugot gėrį visada reikalingas jautrumas, bet lygiai taip pat ir drąsa. O kad būtum ir drąsus, ir jautrus, tu turi būti ir dėmesingas. Taigi kryžiaus Jonas ėmėsi tos drąsos ir įžvalgos ilgas valandas melsdamasis, kalbėdamasis su Jėzumi. Jis nedažnai savo draugo vardą vartoja savo tekstuose, bet vien todėl, kad jis nuolat būna su juo. Būdamas su juo, tarsi per jį kalba pats Jėzus. Dėl to ten tas vardas nedažnai ištariamas, bet tik tada, kai jisai masto apie jį, bet kai jis būna su juo, tiesiog jis būna jo dvasioje, kalba jo dvasia. Taigi malda kryžiaus Jonas ir sako, yra pokalbis su savo viešpačiu. Ir tai yra pati praktiškiausia išeitis iš visų gyvenimo situacijų. Va šitas pokalbis su savo viešpačiu tavo sielai duoda aiškumo ir jėgų. Ir jis sako, tą gali patirti visi žmonės. Jis rašo taip. Visose mūsų poreikiuose, varguose ir keblumuose nėra geresnės ir patikimesnės priemonės už maldą ir už viltį, kad jis pasirūpins mumis. Kad jis pasiūlys tokias priemonės, apie kurias mes nežinom. Jis parūpins tokių priemonių, kokių pats panorės, bet jos bus pačios geriausios mums. Mes dažniausiai neturim tų priemonių. Dėl to mūsų protas nepajėgia apginti mūsų nuo vargų. Todėl lieka tik kelti nuolat akis į viešpatį, nes jis pasirūpins taip, kaip geriausiai tinka. Tai kryžiaus Jonas patarė visas viltis sudėti į viešpatį. Visų atsakymų ieškoti jame. Toks yra jo patarimas. Prašyk Dievą, prašyk tikėdamas, ne prabėgomis, ne tarsi įspraustas į kampą ar iš pareigos, bet savo noru pavesk savo gyvenimą Dievui pasitikėdamas jo veikimu. Dėl ko mes nepavedam savo gyvenimo Dievui ir visų savo reikalų, nes mes pasitikim tik savo veikimu. Ir mes sakom tiesie tavo valia, bet dažniausiai galvom, nu apskritai, galbūt kitų žmonių gyvenime ar pasaulyje, bet nepagalvom tiesie tavo valia mano kasdienybėje, mano reikaluose, mano sieloje, manyje. Tai vat svarbiausia yra asmeninis santykis. Tavo asmeninis santykis čia ir yra malda. Nes be tavo asmeninio santykio su Dievu nėra ir maldos. Ir tai yra svarbus dalykas, kad tu laisvai renkiesi šį santykį maldoje. Kaip jis sako, taip gali prašyti jėgų rydienai, gali prašyti pagalbo šiai dienai, gali prašyti atleidimo dėl to, kas buvo praeityje. Gali melstis už artimuosius, už priešus, už benamius, už sergančius, už turtinguosius, gali prašyti taikos pasauliui, gali prašyti vienybės, gali prašyti vidinės ramybės. Visomis intencijomis melstis yra gerai, bet visi šie poreikiai turi atliepti tavo giliausią poreikį. Tai troškimą būti taip arti Dievo, kaip tu esi arti savęs. Kitaip tariant, poreikis būti su Dievu yra didesnis poreikis už visus kitus poreikius. Ir kaip jis sako, jeigu tu meldiesi dėl įvairiausių dalykų kreipdamasis į Dievą, tai jau kaip ir 1% tu tą poreikį ir pateisini. Kreipdamasis į Dievą, tai reiškia, kad jau tu pripažįsti, kad bent jau 1% tau tikrai reikia Dievo. Tau tikrai reikia būti su Juo, bet didink šitos procentus. Kad tavo buvimas su Dievu viršytų visus kitus poreikius. Kad pats Dievas yra didžiausia dovana ir pagalba tau. Buvimas su Juo, ne tai, kad Jis tau gali duoti daug, viską gali duoti, bet pats buvimas su Dievu tau yra daugiau už viską. Ir vat buvimas su Dievu yra tas didelis džiaugsmas tavo gyvenime, kada tu tarsi pakyli nuo žemės ir tu matai, kad visa tai, kas yra ant žemės, yra nu, žymiai mažiau ir į viską gali žiūrėti žymiai paprasčiau ir buvimas su Dievu yra žymiai reikšmingiau už visą kitą, su kuo tu būni žemėje. Taigi, sako, tavo siela, iš tikrųjų, kaip jis sako, sukurta taip, kad tu nuolat stokoji Dievo. Už tai tu jauti įvairias kitas stokas. Jos yra mažesnės, tau atrodo, ir tu turi visokiausių baimių dėl kažko. Bet jis sako, jeigu tu tas visas baimės perkelsi į būtent tą didžiausią poreikį, kad tavo siela stokoja Dievo ir tu jo ieškosi, tai žinau, kad tavo siela ir turi begalinį gebėjimą Dievą priimti, kad tavo sieloje jis ir yra, kad tau reikia dasikasti iki to savo sielos centro. Tai vat visi kiti poreikiai nublanksta prieš tą didžiausią sielos poreikį būti su Dievu. Taigi, kad ir kokiu mes atsakymu ieškosim ar problemą spręsim, bet jis sako, didesnio poreikio už Dievo poreikį nėra. Tiesiog visos kitos stokos yra ženklai, kad mums trūksta paties Dievo. Mes esam sukurti, kaip jisai sako, jo didybei. Mes esam sukurti būti su juo kaip jo pagalbininkai žemėje. Ir dabar pamiršau, gal kitą kartą atsiminsiu tos, sakyčiau, šventosios vardą, bet ji buvo ta, kuri mirė Osvencime, bet sakė, kad koks džiaugsmas, kai tu žinai, kad tau reikia Dievo, bet kai tu galiausiai suvoki, kad Dievui reikia tavęs. Ir ji džiaugiasi tą pagalbą, kad ji kiekvieną dieną gali pagelbėti Dievui. Tai va čia yra, kai siela yra kartu su Dievu, tai ji išgyvena tokią būseną, kad Dievas kreipiasi į mus prašydamas mūsų pagalbos, kad tai yra labai smagu bendradarbiauti su Dievu, teikiant jam pagalbą ir matant grožį, ypač tada, kai tau, kai pasauliui sunku, kai kitiems sunku, kai visiems sunku, atrodo vien tik tai sunku, tame sunkume tu gali pamatyti grožį ir gėrį per va tą Dievo veikimo dinamiką tavo sieloje. Ir tu gali pamatyti tą grožį, kai aplink daug baisumo, tą gėrį, kada aplinkui atrodo vien blogis. Nes būnant su Dievu, tu matai Dievą. Ir Dievas yra tiesa, gėris ir grožis. Ir toje netiesoje tu neieškai kaltų. Tu esi tiesa. Dievas per tave būna tiesa. Ir čia yra būtent tas sielos kilnumas, kurį kryžiaus Jonas pavadina vienu žodžiu - sužadėtinė. Vat kai siela yra sužadėtinė, o Jėzus yra sužadėtinis, vat toje sąjungoje tu nieko nestokoji. Tu ilgiesi toje tamsoje sužadėtinio, nes tu nematai, būdamas šitoje savo egzistencinėje būklėje, tu esi aklas, bet tu tikrai žinai, kad Dievas yra tavo sieloje. Tu jo nematai savo kūniškom akim, bet tu esi aklas ir savo sielos akim, nes tu dabar esi va tokioje tikrovėje, kokioje tu esi. Bet grinai dvasinėje tikrovėje tavo siela gali būti su Dievu kaip sužadėtinė su sužadėtiniu. Taip kryžiaus Jonas sako ir nebereikalų yra giesmių giesmė, kur kalba apie tą mistinį sielos ryšį su Dievu. Ir būtent giesmių giesmėje sužadėtinė surandama ir sutuokiama po kryžiaus obelimi, kur Dievo sūnus atpirko ir tikrai sužadėjo tą žmogaus prigimtį su dieviška prigimtimi, atpirko mus. Mes esame suformuoti pagal Kristaus dvasę. Po Kristaus prisikėlimo mes suvokiam, kad Kristus yra gyvas ir kad mūsų sielai yra grąžintas rojaus buvimo pojūtis, kad mes, būdami su Dievu, esame rojuje ir kad mūsų siela jau šitoje žemėje geba išgyventi tokią būseną, kad mes be Dievo esame neišbaigti. Ir tas sielos kilnumas tai ir yra kilnumas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Arba tuomet, kai mes esame vienybėje su Dievu, nes tik ta mūsų sielos dvasinė pusė ir yra tobulai tyra, tobulai kilni, tobulai esanti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dėl ko ir kryžiaus Jonas sako, reikia grįžti į tą savo sielos centrą, į ten, kur mes esame išbaigti, į ten, kur mes esame labiausiai savimi, bet mes ilgimės. To savo dalies, mums reikia į ją keliauti, mes jaučiam stygių, jei nepasiekia tos dalies. Ir va ten mes esame tuo, ko mes turėtume būti. Taigi ten mes galime patekti per maldą, būdami su Dievu. Dėl to, jis sako, žmogui malda yra didžiausia vertybė. Ir didžioji Teresė sakė, jeigu mes taip visada sau linkim gero, bet jeigu nesimeldžiam. Tai mes savo to gero ir nesuteikiam. Malda nėra kažkokia ten mus kankinanti uždėta prievolė, kad mes privalom bent ten 2 minutes pasimels kokią nors lūpų maldą. Ne. Kryžiaus Jonas sako, išaukim iš šito vaikiško buvimo būdo. Dievas nenori mūsų kankinti. Dievas yra meilė, jis yra tiesa, jis yra gėris, grožis, viskas, kas geriausia. Kodėl mes to nenorim savo pasidovanot? Taip ir Teresė sako, žmogus, kuris nesimeldžia, tai jis iš tikrųjų nelinki savo gėrio. Jis renkasi kažkokius mažesnius arba žymiai mažesnius dalykus arba visiškai beverčius dalykus, o tas troškimas pasiekti tą gėrį sieloje išlieka. Taigi malda mums leidžia būti savimi, jinai atkuria tą teisingą ritmą, o tas ritmas yra meilės ritmas. Ir tuomet, kai tu gyveni meilę, tai tu patiri save dovanojančio Dievo įsiveržimą, nes jis yra meilė ir jis tau dovanoja gyvenimą. Kad mes galėtume būti, mums reikia gelbstinčios Dievo meilės prisilietimo. Ir per meilę mes galim dovanot pasauliui Dievą. Mylėdami mes ir save apdovanojam, ir mes turim gyvenimą, ir tą gyvenimą galim dovanot kitam žmogui. Nes tikrai žinom, kad meilė yra dovana, meilė tai yra gyvenimo dovana. O ne meilė yra mirtis. Nemeilė yra neapykanta, nemeilė yra gyvenimo praradimas, neapykanta yra gyvybės atėjimas, atėmimas iš kito žmogaus, nesvarbu net kokiu būdu mes tą gyvybę naikinam kitame žmoguje. Ir nuodėmė atlieka visą šitą veikseną, kada mes žudom ir save, žudom kitus, žudom visus santykius. Tikrą santykį su savimi pačiu, mes nekenčiam savęs, nekenčiam kitų, mes žudom, naikinam tą santykį su kitais ir vien todėl, kad mes jau šitame pasirinkime esam sunaikinę savo santykį su Dievu. Taigi kiekviena nuodėmė yra šito santykio naikinimas, o meilė tai yra tobulumas, tai yra rojus, tai yra buvimas su Dievu ir šitaip galima būti ir pragare. Taigi tik mylintieji gali palaikyti pasaulio gyvybę. Ir tik per meilę galima išgelbėti save, kitus ir pasaulį. Tai gali padaryti Dievas, kada mes esam su juo. Kryžiaus Jonas rašo, Dievo akyse meilės truputis yra brangesnis už visus tuos kitus darbus drauge sudėjus. Ir duoda daugiau naudos bažnyčiai, net jeigu ir atrodo, kad nedaro nieko. Tad dabar tie, kurie yra labai veiklūs ir ketina apjuosti pasaulį savo pamokslais bei išoriniais darbais, te atkreipia dėmesį, kad daug daugiau naudos duotų bažnyčiai ir daug labiau patiktų Dievui, jeigu bent pusę to laiko praleistų, būdami su Dievu maldoje. Tikrai tuomet vieno darbo padarytų daugiau ir lengviau negu 1000, nes tai pelnytų jų malda. Ir maldos dėka jie įgytų daugiau dvasinių jėgų. Va toks yra Kryžiaus Jono patarimas. Taigi, Kryžiaus Jono žinia yra tokia, Dievas gelbsti. Dievas išgelbsti ir mus. Ir Dievas yra meilė, kuri pripildo mus per maldą, per buvimą su Dievu. Ir būtent malda gali išjudinti pokyčius. Matydami įvairiausias reikmes, trūkumus, melskimės. Malda yra ta didžiausia vertybė, kuri pripildo ir, kaip kryžiaus Jonas sako, išjudina pokyčius. Taigi malda turėtų būti pats didžiausias mūsų poreikis. Ją turėtume labiausiai verštis. Ir kryžiaus Jonas sakogi Evangelijoje ir parašyta, kad tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jos prašys. Taigi, jis sako, melskime. Melskime įvairiausių dalykų, bet Dievas te turi vieną atsakymą. O jo atsakymas yra jis pats, jo sūnaus dvasia. Pažvelk į mano sūnų. Jis yra visas mano atsakymas, taip kryžiaus Jonas sako, Dievas mums sako. Taigi malda, ji iš tikrųjų kalba apie paties Dievo savęs dovanojimą ir siela turėtų priimti šią dovaną. Dėl ko sakoma, mylėk Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis. Tik tai tokiu būdu galėsi tinkamai mylėti visą kitą. Taigi, jis pabrėžė vienybę, sielos vienybę su Dievu ir maldoje ir įvyksta tas susitikimas, ta asmeninė draugystė. Dėl to Jonas sako, susitelk ne tiek į prašymus, kurie jų niekada nestiks, tu visada jų turėsi, bet į patį buvimą su Dievu. Ir tada sakyk tuos savo prašymus, bet pirmiausiai tai patirk buvimą su Dievu. Ar tai yra įmanoma? Mes sakytume mistikui, taip nebejotinai yra įmanoma. Galbūt dar žmogui, kurio tas religinis gyvenimas yra toks brandus, nusistovėjęs, kuriam nekyla jokių ten klausimų dėl nieko, kalbant apie dvasinius dalykus. O kaip yra su tais, kurių gyvenimas labai išblaškytas, išdraskytas, kurie galbūt yra taip užsiėmę, kad niekur nespėja, ir kryžiaus Jonas turi atsakymą ir jiems. Kopime į kryžiaus kalną, jisai sako, rašo taip, esama daug sielų, kurios mano neturinčios maldos arba neturinčios laiko maldai, bet iš tiesų tai turi ir labai daug. Jos, tos sielos, turi daug laiko niekam. Jeigu jos sustotų ir pagalvotų, kam jos tiek daug laiko turi. Ir tikrai, jeigu mes pagalvotume, ar aš pasimeldžiu dažnai, ar aš meldžiuosi tik tada, kai man blogai. Ar aš meldžiuosi prieš kiekvieną savo darbą, ar aš meldžiuosi ryte, ar aš meldžiuosi geriausiu laiku, ar aš tiesiog tik tai prabėgomis, bet kaip gulėdamas lovoj, tada, kai jau niekam jėgų neturiu. Tai apkeiskim vietom ir maldą statykim į svarbiausią vietą, į pačią pirmą vietą, visada prieš viską. Ir mes žinom, kad taip krikščioniškose kasdienėse pratybose patariama, prieš valgį persižegnok, prieš ten kelionę pasimels, bet tą mes galim dažniau daryt. Dėl to kryžiaus Jonas ir sako, nereikia čia kažkokio laiko, tik esama sielų, kurios labai susitelkia ne tik į daug visko, bet dažniausiai net ir į visiškai bereikšmius dalykus, o užmiršta šitą svarbiausią. Tai yra tiesiog įprotis ir dėl to reikėtų sugražinti savo šitą gerą įprotį. Geriausiems dalykams suteik geriausią vietą, pirmiausią vietą, svarbiausią vietą, o po to jau visa kita. Dėl to malda visada yra įmanoma. Ji gali būti ir apie kryžiaus Joną sakoma, kad paskutinius savo tarnystės metus Jonas praleido labai gražiame, pasakiškame Segovijos mieste. Ir ten gyveno viena tokia moteris Marijonos vardu. Ir aišku, moteris labai dažnai ieško dvasinių patarėjų ir Marijona kreipėsi į kryžiaus Joną patarimu. O patarimas buvo dėl maldos patirties, kada ji tiesiog, kaip jis sako, mano malda neprimena pasakos. Aišku, moterys visada ieško kažko labai tokio pasakiško. Bet ji buvo tokio atkaklaus būdo ir kryžiaus Jonui prisipažino, kad tiesiog maldoje ji nepajėgė susikaupti. Ir jai atrodė, kad jos malda tiesiog, tuščias laiko gaišimas. Ir galbūt verta ją visiškai ir apleisti. Ir kryžiaus Jonas, būdamas jautrus, vis dėlto patarė jai, kad ir kaip ta malda bergždžia, kad ir kaip ji negali susikaupti, pasilikti tikėjimo paprastume ir mylinčioje ramybėje. Jis sako, va tada, kai melsies, tiesiog paprasčiausiai žiūrėk į tą savo galbūt išsiblaškymą, būk paprasta, nenorėk nieko daug ir išlik rami. Ir ji pradėjo naudoti šitą ramybės ir paprastumo receptą, melsdamasi. Iš pradžių ji jautė tą vidinę tuštumą, kaip ir iki šiol. Ji meldžiasi, ta malda bergždžia, ji blaškosi, tai vėl grįžta, bet vis dėlto išlieka rami tame išsiblaškyme. Ir išlieka tame paprastume, kad vis tiek jinai paprasčiausiai meldžiasi. Ir po kiek laiko ji atpažino toje ramybėje ir paprastume tą švelnų Dievo buvimą, kuris jai suteikė tam tikro vidinio džiugesio. Jie atpažino, kad tikrai Dievas yra. Ir dėl to, va tas Jono patarimas yra svarbus ir mums drąsos. Nepasiduokite, kad ir kas vyktų, žiūrėkite į viską blaiviai. Kaip jis sako, Dievas tikrai prisikėlė. Ir tas prisikėlimas neliko istorijoje, bet liko mūsų gyvenimuose. Ir jisai veikia, Dievas veikia mūsų gyvenime. Reikia jį sutikti maldoje. Ir kiekviena malda verta didžiausių dalykų. Savo dienos tėkmėje raskim vietos maldai. Ne iš pareigos, o iš meilės. Ir tada, kai mes tikrai jausim Dievo alkį, ir išbūsim tame paprastume, to alkio paprastume ir vis tiek melsimės tikėjimu ir pasitikėjimu, kad Dieve tikrai tu esi mano sieloje ir tu esi arčiau manęs negu aš pats savo centro. Ta meilė taps dinamiška. Pats Dievas pradės veikti. Dievo žvilgsnis ir apvalo, ir išgražina, ir praturtina, ir apšviečia, bet reikia eiti arčiau to žvilgsnio. Nesvarbu, kad esam akli, bet tas vidinis sielos pojūtis jaučia, kur yra Dievas ir kaip jo ieškoti. Taigi, melsdamiesi, tikėdami, pasitikėdami, mylėdami, mes vis labiau, vis arčiau Dievo artėsim, mes jį užuosim, mes jį jausim. Ir maldoje, jis sako, svarbiausia draugauti su Dievu, nesvarbu, kokia ta regima sausra manyje. Pats Dievas įtrauks pamažu, jeigu aš tame kantrume, ramybėje ir paprastume vis tiek toliau melsiuos. Taigi tie sausros laikotarpiai yra gyvenimo dalis, bet Dievas gali paversti sausrą srautais, srautais va tos dieviškos malonės, meilės srautu, tikėjimo srautu. Kuo yra pats Dievas? Tai vat jo yra toks liudijimas, kad leiskim Dievui žvelgti į mus, tikėkim, kad Dievo akys žvelgia į mane. Bet kaip, kur mano akys, kad ir aklos, bet turi ieškoti Dievo akių. Ir Kristaus žvilgsnis yra nuolat atkreiptas į mus ir tai yra mylintis žvilgsnis. Ir jeigu mes vat tuo paprastu, kantriu, bet ramiu Dievo ieškojimu kreipsimės į jį, patys atsigręšime į jį, mes nuo tos meilės sušilsime. Mūsų akys pasidarys labiau reginčios. Taigi, Jėzus yra tiesa. Kai mes žvelgiam, kad aklomis akimis į jį, mes praregim tiesą. Jėzus yra kelias. Kai mes intuityviai jį sekam, mes nesuklystam. Nes jis yra ir gyvenimas, jis yra meilė, kuri teikia gyvenimą. Taigi ieškokime Jėzaus dvasios maldoje, kai esame kartu su juo, nebijokim būti kartu su juo, kreipkimės jį prieš visus svarbiausius savo kasdienybės įvykius ir tiesiog nuolat būkime su juo, atsiminkime Dievo akivaizdoje, trokškime žvelgti į jį, kad ir aklomis akimis, gręžkimės į jį va tą sielos alkio nuojautą, kaip kryžiaus Jonas sako, va čia yra ta pagrindinė sielos gera savybė - alkti Dievu. Ir tada, kai mes alkstam kažko, iš tiesų mes alkstam Dievu. Pasimeldę mes, kaip taisyklė, visada nusiraminam, gaunam atsakymus. Ir mes visą tai žinome. Taigi dažniau taikykim šitą praktiką, kurią mums primena kryžiaus Jonas. Kaip išgyventi Dievo patirtį? Melskimės, būdami jame, su juo ir per jį, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.